Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с още един мой събеседник, Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на комисията политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, имам основание тази вечер като първи въпрос да ви попитам как оценявате работата на 43-тото Народно събрание, защото днес вие приключихте дейността му, имахте последно заседание и така какво успяхте да свършите, какво не успяхте, вашия коментар.
Според мен, може би, хората отвън трябва да дадат оценка на работата.
А хората отвън я дават и тя никак не е лицеприятна за вас? Не говоря за вас персонално, но за Народното събрание? Много нисък рейтинг.
Явно са прави и са видяли, че не се случиха много от нещата, които бяха заявени през този мандат.
Да. И какво не се...
Може да изборим.
Нали, да.
В основни линии, ако не пропусна нищо, на първо място изборния кодекс не беше пипнат, спъде в края, отзад напред, ако почнем. Увеличение на пенсиите не можа да се случи, което беше заявено част от колегите. Не можаха да се случат много плащания в социалната сфера. Имахме вице-премиер по демографската политика, в крайна сметка ние нищо не направихме за демографската политика. Изтеглихме доста големи заеми, които реално не виждаме още тяхното отражение. Говореше се за твърд антикорупционен закон, но може би пък и заради прекалеността на някои от мерките в законопроекта, така и не стигнахме до приемане на такъв законопроект. Доклада за на Брюксел по отношение на съдебната система показва, че въпреки, че сме свършили доста в съдебната реформа, в крайна сметка имаме още много проблеми.
Да.
Всеки един сектор, в който са се така давали силни заявки в началото, явно не е постигнато всичко на 100%, пък и може би и на 50%, и затова хората имат недоверие към Народното събрание.
Да. Защо случва така, че няколко понятия като справедливост, солидарност, ред, доходи, работа са сред най-често използваните от хората и най-недоволни в техния порядък?
Ако може аз да ги подрежа, за мен на първо място е доходите, ниските доходи. След това безработицата като понятие заплашващо работното място.
Да.
Невъзможността да намериш високоплатена работа, с която може да си държиш семейството. Това са водещите проблеми според мен на обществото. И ако се заслушаме и в другите политически партии, те го изнасят пред скоби това. Оттам насетне идват и другите проблеми, но на първо място идват проблемите с семейните бюджети и неповишаването, да го кажа, стандарта на живот на хората през последните години.
Да, да. Може би това ще бъдат и темите, които ще залегнат във вашите предизборни програми. Докъде стигнахте вие с вашата предизборна програма? Какво ще съдържа тя? Каква ще е философията на живот, която ще предложите?
Ние ще заложим на основната политическа програма на партия БДЦ, която беше приета на учредителния конгрес само преди година и половина.
Така.
Като естествено ще обновим някои от главите в тази програма. По отношение на доходите ще искаме чувствително увеличаване на доходите, като това може много бързо да стане и през увеличаване на социалните плащания, пенсии и заплатите в държавната сфера, за да може да се вдигне оборота в държавата. Оттам насетне ще поискаме и директни мерки на демографията.
Така.
Като или семейно подоходно облагане, или пак ще внесем същия законопроект, който внесе 43-то Народно събрание, първият ми законопроект за детските добавки за всяко дете. Трябва да има директни мерки, които да стимулират раждаемостта. Трябва да се обмисли и варианта за повече финансиране във фонда инвитро, защото продължава да има семейства, които искат да имат деца, но нямат възможността. Чакат с месеци и години да стигнат изобщо до опит да бъде направена така процедура. По отношение на сигурността, продължаваме да твърдим на колегата Росен Петров. Имаме нужда от полицаи в населените места, в увеличаване наистина на униформения състав на, на Министерството на вътрешните работи. За нас основен проблем е битовата престъпност в момента в България, което най-пряко нанася щети на, на, на българските граждани.
Да.
И много други неща, но акцентите са това. Според мен правосъдната система и, ако кажем, и реформа, но тези 17 пункта са изпълними, които са като препоръка, и следващото събрание може да ги коригира още в самото начало. Така че тази срамна процедура по мониторинг в крайна сметка да отпадне.
По-важно не да отпадне мониторинга, а ние наистина да, да сме сигурни в съдебната си система, да сме сигурни в правораздаването. Мониторинга дали да продължава не е толкова страшно. Страшното е, че ние не усещаме, че има справедливост. Това е големия проблем.
Големия проблем, според мен, не е толкова по наказателните дела. Големия проблем на българската правораздавателна система, като адвокат го казвам. Защото огромният процент от делата, това са граждански дела.
Така.
Да чакаш едно решение с години. Затова и фирмите прибягват толкова често до арбитражите. По-добре бързо и несправедливо решение, отколкото справедливо решение, забавено с години във времето, което не води нищо положително нито в печелилата, нито на загубилата страна. Аз харесвам това, което направи госпожа Захариева. Вярвам в това, че наистина трябва да се редуцира броя на районните съдилища и съдебната карта. Сметам, че с по-подготвени състави по гражданско право, по търговско право, по наказателно право, много по-качествено правораздаване може да бъде извършено чрез обединяване на районите. В момента имаме съдилища с по един-двама съдии. Той трябва да гледа брачни, търговски, граждански, административни и наказателни дела.
Да.
Най-умният човек на света да е. Всеки човек добива допълнителна компетентност, когато се специализира.
Да.
В големите градове вече имаме адвокатски кантори, които се занимават само с един вид дела.
Да, да.
Няма как да очакваме от един районен съдия в градчето Хикс да бъде експерт по всичко.
Mm-hmm.
За мен има много неща, които могат да се направят и наистина да се облегчи на първо място правораздаването, да се скъсят сроковете, защото наистина по този начин, ако имаш един голям районен съд, който имаше отделни състави, могат да гледат много повече дела, много по-качествени решения да, да излизат. И после работата на въззивната инстанция, на втората инстанция, да бъде свършена много по-бързо, когато имаш едно доста добре написано решение, мотивирано на първа инстанция.
Да.
А не да почваш всичко от начало на втора инстанция, както в момента между другото се получава.
Да, да. Понеже си говорим за равносметката, равносметката обхваща и още една институция, това е президентството, вече нов обитател в най-високия държавен офис на Дондуков 2. И затова е редно да ви попитам каква е оценката ви за наследството на Плевнелиев и какви са надеждите и очакванията за Радев.
Президента като президент се започна да действа, когато започне и работа 44-та на събрание, ще изберем Министерски съвет. Сега в момента президента действа в една политическа криза чрез управление на страната и подготовка на избори пред служебен кабинет. Първият му ход, смятам, че беше положително оценен от всички, с изключение на един от политиците, който по принцип е против всичко. Но виждаме, че всички партии са доволни от избора, който направи президента Радев, и смятам, че той тръгна с един така летящ старт в своята кариера. Но като президента наистина ще започне да осъществява своите правомощия като държавен глава, човек, който наблюдава работата на парламента, едва когато наистина започне да функционира нормално държавата в своите институции.
Да, а наследството на Плевнелиев?
Наследството на Плевнелиев по отношение особено на външната политика, смятам, че ще бъде така доста преразгледано. Това, което президента Плевнелиев е оставил като наследство, няма какво да го обсъждаме. Държавният глава има основна функция по отношение на, на външната политика. Виждаме, че генерал Радев ще следва доста по-конструктивна линия и диалог с и с Брюксел, и с НАТО от една страна, и с Русия от друга.
Впрочем, големите притеснения на част от политическата класа за неговата обвързаност с БСП успя ли да ги поразсее с назначаването на този служебен кабинет, в който представители на БСП има там един-двама, ако не ме лъжи паметта?
Да, смето, че той направи много балансиран кабинет. Там е представители на всички политически партии и експерти, които наистина могат да администрират дейността на министерството.
Да.
А служебният министър не е министър в истината на думата. Това, което наистина може да направи един служебен министър, е да администрира, да инвестира работата на изпълнителната власт. Основната функция по Конституция на Република България на служебния кабинет е да подготви да проведе едни честни избори, а то е там, за да няма влияние на нито една от големите партии по изборния процес. Аз смятам, че с личността на професор Гердиков, който познавам от много години,
така?
Наистина може да се направи едно такова провеждане на избори. За мен професор е блестящ юрист, може би най-добрия юрист в страната.
Така?
Показал е, че той е неподкупен, некорумпиран, беше блестящ председател на Народното събрание и мога да кажа само хубави неща за него. Смятам, че няма да има натиск, особено беше така, както се притесняваха други колеги.
Да.
Че президента, когато прави изборите, ще бъдат в полза на БСП. При професор Гречиков това няма как да се случи.
Да, да. Има някакви кръгове, които плашат, че няма да признаят резултатите от предсрочните парламентарни избори, защото, видите ли, изборния кодекс не бил променен и не е в съответствие с резултатите от референдума на 6 ноември. Да, да, ма така пък не се ли залага една непрекъсната спирала от избори и хаоса в държавата? Вие смятате ли, че непроменения изборен кодекс е достатъчна причина, за да не се признаят изборите?
Смятам, че може да бъде част от проблемите, които наистина може да се случат след тези избори, но в крайна сметка не точно изборния кодекс, защото той може да бъде променен още в началото на 44-то народно събрание.
Да.
И да отлежава по идеята на Венецианската комисия година преди изборите за последната смяна на законодателството. Но наистина има важна възможност, може да бъде сформирано стабилно мнозинство в следващия парламент.
Да.
Дали ще бъдат с 4, 6 или 8 партии в следващия парламент, виждате, че отборите, да го кажа така, са с равни сили.
Така.
И от ляво и от дясно виждаме сходни резултати. Ако сега се проведат избори и резултатите са съобразно тези проучвания, в крайна сметка ще видим, че ще има един паритет в Народното събрание.
Да.
И много сложно ще се сформира стабилно голямо мнозинство, на което може да, така, да се разчита, че не може да направи още корекции в Конституцията или нещо голямо.
Да.
За мен това е по-големия проблем, не толкова самия изборен кодекс, но при всички положения ще има натиск от обществото за промяна на избирателната система.
Да.
И няма как политическата класа, да го кажа, да се затвори очите от това нещо.
Да, да. Понеже самия вие казахте, че има паритет, да, наистина има едно определено изравняване в резултатите, очакваните резултати на двете големи политически сили, първата и втората. И неминуемо, неминуемо ще се стигне до коалиционно управление. В същото време лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди своя актив, че те въобще не трябва да мислят на тема коалиции и че трябва да стигнат до всеки човек, да го агитират за ГЕРБ, само че те сега не са фаворити и не знам дали няма да има места, където да ги изгонят. Не е тази харизма, която беше в предишните години. И най-важното, как така няма да се мисли за коалиции, след като повече от ясно е, че управлението ще е пак коалиционно. Какво е вашето отношение към коалициите? Към каква коалиция ще се стремите, говоря в рамките на 44-тия парламент? И защо с кого можете и с кого не можете да правите коалиции?
В крайна сметка ние сме заложили така дясно центристка насока в своята програма. Но не мога да изключа нито една коалиция за разлика от премиер. Това, че БСП и ГЕРБ правят заявки, че искат да управляват самостоятелно, това е право на всеки лидер да мобилизира и членовете, и симпатизантите, и избиратели.
Да.
Но в крайна сметка реалностите са такива. Единствената двойна коалиция в момента, в която може да управлява по тези социологически данни, е ГЕРБ-БСП. От там насетне стават много сложни конструкции между 2-3 на 4 субекта.
Да.
Каквото между другото очаквам. Дали следващото управление ще бъде пак ГЕРБ реформаторски блок, подкрепен от Патриотичен фронт, или примерно БСП Патриотичен фронт с скрита подкрепа от друга политическа партия.
Да.
В крайна сметка ще го определят гражданите със своите гласове и изборната математика при разпределение на мандатите.
Да.
Но да си мисли някой политически лидер, че може да управлява България в рамките на 44-ти парламент самостоятелно, е илюзия за благодарността за него, така и за неговите членове и симпатизанти.
Да.
И може би наистина трябва да се води един нормален диалог по време на тези избори, защото противоречието, конфронтацията по време на кампанията може да доведе до емоции, които да не позволят в последствие да се сформира стабилно правителство на България.
Да. Към каква коалиция вие ще се стремите и какъв формат ще използвате още преди изборите?
Готвим се за центристка коалиция. Говорим с десетина по-малки субекта.
Така?
И считам, че през следващата седмица всичко ще бъде финализирано. Водим разговори и с всички партии, които ще се явяват на следващите парламентарни избори, като продължаваме да поддържаме нормалния диалог с всички партии от най-дясно до най-ляво. И смятам, че това е нормално. Дори и да не се виждаваш с някои на избори заедно, трябва да се водят тези разговори и да провеждането на честни избори
да.
И по отношение на възможните политически програми, които могат да бъдат съчетани.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Лека вечер на вашето.
Благодаря ви. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на Комисията по политиките на българите в чужбина.